คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ปี2023กรรมธิการแห่งพระองค์หรือ Royal Commission พบว่าผู้พิการจำเป็นต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติและถูกผลักไสออกจากสังคมซึ่งรวมถึงความรุนแรงการล่วงละเมิดการถูกทอดทิ้งและการถูกแสวงหาผลประโยชน์สำหรับผู้อพยพที่มีความพิการนั้นความท้าทายเหล่านี้อาจทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก SBS Examens บทนี้พาไปสำรวจกับความท้าทายของผู้อพยพที่มีความพิการในออสเตรเลียจากการรายงานของนิโคล่าแมคคาสกิลและดิฉันวิดาเจรเลิศไพบูลย์ได้เรียงและนำเสนอ
I went from someone who was 10 foot tall bulletproof doing everything
ผมเคยเป็นคนที่สูง10ฟุตสุขภาพแข็งแรงและทำได้ทุกอย่างในชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งผมไปนอนและตื่นขึ้นมาพบว่าโลกทั้งใบของผมเปลี่ยนไปหมดซึ่งผมไม่สามารถทำใจได้ที่จะยอมรับมันเลยมาร์กตองกาเกิดที่ฟิจิในครอบครัวเชื้อสายตองกาและได้ย้ายมาออสเตรเลียตอนเรียนมัธยมปลายเขาใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเริ่มต้นงานใหม่และเล่นรักบี้สัปดาห์ละ3ครั้งแต่จากอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล
Tetraplegia is a spinal cord injury and it leaves you not able to use your arms or your legs.
อัมพาตแขนขาเกิดจากอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้แขนและขาของคุณได้อีกผู้คนรอบข้างมักจะทำตัวไม่ถูกเมื่อเขาไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับมันอย่างไรสายตาที่เพื่อนๆมองผมด้วยความรังเกียจแค่เพียงเพราะว่าผมนั่งรถเข็นและดูเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาไปทั้งหมดทั้งที่ผมเองก็ยังเป็นคนเดิมเขากล่าวหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บมาร์กก็อุทิศตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้พิการเขาได้รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และผลักดันสิทธิของคนพิการซึ่งเขาบอกว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคนในชุมชนคือการเข้าถึงในขณะที่วานิสซาปาปาสตาฟรอสผู้จัดการโครงการระดับชาติของ Speak My Language ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับชาวออสเตรเลียที่มีความพิการจากหลากหลายวัฒนธรรมกล่าวว่า
While there are of course systemic barriers that impact and inhibit people with disabilities.
แน่นอนว่าอุปสรรคเชิงโครงสร้างเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการในชุมชนผู้อพยพแต่จากการทำงานของเราพบว่าหนึ่งในอุปสรรคที่แก้ไขได้ยากที่สุดคืออคติจากภายในและข้อห้ามทางวัฒนธรรมในชุมชนผู้อพยพกันเองเธอกล่าวพร้อมกับเสริมอีกว่า
We found that especially in our program people with disabilities
เราพบว่าแม้ว่าผู้พิการจะรู้ว่ามีการสนับสนุนอยู่แต่พวกเขาก็ยังไม่ใช้สิทธินั้นเพราะรู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวเองต้องรู้สึกอับอายหรืออาจจะเป็นเพราะข้อห้ามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเสียหน้าทำให้พวกเขายังไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลืออีกทั้งเรายังสังเกตได้ว่าในหมู่ผู้ดูแลครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนพิการมักจะจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือประสบการณ์ต่างๆอีกด้วยเพราะกลัวว่าคนในชุมชนจะมองพวกเขาด้วยอคติหรือก่อให้เกิดความอับอายเธอกล่าวโดยเสริมว่าถึงแม้ว่าการกระทำเช่นนั้นของผู้ดูแลจะทำไปด้วยความหวังดีแต่วานิสซาบอกว่าสิ่งนี้จะยิ่งทำให้ผู้พิการรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น
The only way to really address these internalized stigma
วิธีเดียวที่จะจัดการกับอคติภายในเหล่านี้ได้คือการให้ชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองโดยการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงเรื่องราวความสำเร็จของผู้พิการในชุมชนผู้อพยพที่เป็นคนธรรมดาแต่ก็สามารถประสบความสำเร็จทางการศึกษามีงานทำและมีชีวิตสังคมที่ดีมีงานอดิเรกและความสนใจที่จะเติมเต็มชีวิตเพราะหากผู้คนในชุมชนไม่เห็นหรือได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนทัศนคติของพวกเขาก็แทบจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงวานิสซากล่าวแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังมีอุปสรรคอีกประการนึงสำหรับผู้อพยพที่มีความพิการหรือปัญหาสุขภาพเรื้อรังเพราะสำหรับคาร์ลอสที่ได้เดินทางมาออสเตรเลียด้วยวีซ่านักศึกษาปริญญาโทในฐานะวิศวกรอุตสาหการจากชิลีเดิมทีเขาวางแผนที่จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อโควิดระบาดเขาตัดสินใจอยู่ต่อที่ออสเตรเลียเขาจึงได้พบกับเพื่อนใหม่เจอคู่รักและตัดสินใจที่จะตั้งรกรากชีวิตที่นี่
And that's when I got diagnosed with HIV, and I learned all the challenges that that will bring to the migration process.
และนั่นก็คือตอนที่ผมถูกวินิจฉัยว่ามีติดเชื้อ HIV และผมก็ได้เรียนรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อกระบวนการขอวีซ่าคาร์ลอสกล่าวซึ่งข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับการย้ายถิ่นฐานกำหนดให้ผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบว่าค่ารักษาพยาบาลของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของออสเตรเลียมากเท่าไหร่
If those costs exceed what's called the significant cost threshold,
ถ้าค่ารักษาพยาบาลของคุณเกินเกณฑ์ค่าใช้จ่ายซึ่งสำหรับวีซ่าถาวรก็จะถูกประเมินเป็นระยะเวลา10ปีคุณก็อาจจะไม่ผ่านข้อกำหนดด้านสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่นฐานโดยขีดจำกัดของเกณฑ์ค่าใช้จ่ายนี้ในปัจจุบันอยู่ที่ $86,000 ดอลลาร์ซึ่งไม่ได้มากเลยหากคิดเป็นช่วงเวลาทั้งหมด10ปีทางด้านเจย์กอธาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Welcome Disability ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับผู้อพยพเธอกล่าวว่าเงื่อนไขนี้อาจทำให้หลายคนไม่ผ่านเกณฑ์เช่นผู้ที่เป็นออทิสติกดาวน์ซินโดรมโรคทางพันธุกรรมอย่างซิสติกไฟบรอซิสวัณโรคหรือผู้ติดเชื้อ HIV ส่วนทางด้านคาร์ลอสสามารถขอยกเว้นข้อกำหนดนี้ได้แต่เขาบอกว่ากระบวนการนี้ผ่านไปโดยยากลำบากในการรับมือกับสภาวะทางอารมณ์กับตัวของเขาเอง
This process it was very hard on me because I felt that I needed to prove
มันเป็นความรู้สึกที่ยากมากเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะต้องพิสูจน์ให้ระบบเห็นว่าผมเป็นคนดีและสมควรอยู่ที่นี่แต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าทำไมผมจะต้องอยู่ในประเทศที่ไม่ต้องการให้ผมอยู่ที่นี่ด้วยพวกเขามองผมเป็นแค่ตัวเลขมองเป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับแต่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะสู้ต่อไปเพราะผมรักพาร์ทเนอร์ของผมและผมไม่สามารถนึกภาพตัวเองที่จำเป็นต้องเลิกกับเขาแล้วเดินจากไปได้คาร์ลอสกล่าวออสเตรเลียมีข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับการย้ายถิ่นฐานที่เข้มงวดกว่าประเทศอื่นเช่นนิวซีแลนด์หรือแคนาดาโดยทาง Royal Commission ด้านผู้พิการแนะนำให้ทบทวนกระบวนการนี้เพราะมันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการโดยตรงและนี่คือ Space Examen จากการรายงานของ Nicola McCaskill และดิฉันวิดาจิตรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอหากคุณต้องการติดตามเรื่องอื่นๆจาก Space Examen สามารถติดตามได้ที่ space.com.au/sbsexamen
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ